Ви на хвилях свободи. З вами Віталь Циганко. На черзі передача «Експертиза свободи». Беларусь чекає конкретних кроків від Заходу, які будуть сприяти нормалізації відносинів, заявив 24 травня Олександр Лукашенко. Чи можна сказати, що відносини офіційного Мінську з Євразіазом застилі на стадії холодного міру і становчого прориву чекати не випадає? На гэтай ды іншыя пытанні ў перадачы адказваюць кіраўнік інтэрнэт-праекту «Мы» Кірыл Пазняк і публіцыст Вадзім Казначэў. 24 травня падчас сустрэчы з міністрам замежных справаў Сергеем Мартыновым Александр Лукашэнка даў зразумець, што ён на гэты раз чакае ад еўрапейцаў нейкіх крокаў, што мяч на полі Брюсселя, даў зразумець таксама, што не збіраецца гаварыць пра вызваленне палітвязняў, паколькі, на думку Лукашэнкі, Еўропа не зрабіла ніякіх крокаў у адказ на апошнія дзеянні афіцыйнага Мінску. На вашу думку, пра што сведчыць гэтыя словы? Ці можна сказаць, што сапраўды афіцыйны Мінск чакаў нейкіх крокаў з боку Еўропы пасля вызвалення Андрэя Саннікава і Дмітра Бандарэнкі? Ці можна сказаць, што Александр Лукашэнка чакае ад Еўропы нейкіх дзеянняў? Ці гэта больш такая прапагандыцкая фігура, а рэальныя перамовы ідуць, так сказаць, за кулісамі? Кирилл, як вы лічыце?
Лукашэнка трымаецца ў сваёй такой асноўнай пазіцыі, асноўнага лейтматыву у тым, што найперш для яго галоўны крытэр гэта выгаднасць у палітыкі і найперш у эканамічнай плашчыні. І прычым пажадана тымчасовая. Зразумела, што нейкіх хуткіх, нейкіх фінансавых уліванняў у беларускую эканоміку для выправлення сітуацыі з боку Захаду не будзе, а якраз Расія яна можа падкінуць. Іншая ж справа, на якіх умовах. Прычым можа падкінуць Расія ўжо сёння. А Еўрасаюз гэта там заўтра ці паслязаўтра. Мне здаецца, вось гэта галоўны чыннік знешняй палітыкі, якую праводзіць Александр Лукашэнка. Да таго ж, калі тычыцца сустрэчы з Мартыновым, то зразумела, што напярэдадні прыезду візіту Пуціна не выпадала нейкія рэверансы ў бок Еўропы рабіць. Да ўсяго Лукашэнка дзейнічае тут яшчэ з пункту гледжання нейкай мэтазгоднасці. І то бок нейкі дыялог з Захадам, ён мог быць толькі калі былі нейкія мэтазгоднасці, вось менавіта кантэкстныя, вось тут і цяпер. Гэтых мэтазгоднасцяў абсалютна няма. То бок Лукашэнку зараз няма чаго нават прадаць Захаду за нейкія такія палёгкі ці нейкія дывідэнды, так, эканамічныя. І таму Мінск дэкларуе, на дыялог гатовы. Ось, і Лукашэнка ўжо які раз сапраўды паўтарае, што ён чакае прапановаў. І дае зразумець, што ён санкцыяў не баіцца. Ну, дакладней, санкцыі ён баіцца, і ён не баіцца, што будуць ужытыя сур'ёзныя санкцыі сапраўды. І нават я больш сказаў бы, ён са свайго боку падціскае Захад, падштурхоўвае да таго, каб нейкія прапановы прагучалі. У прыватнасці ён падціскае такой транзітнай фарпоставай значнасцю Беларусі. Вось я падзначыў, што апошні месяц пачасціліся вось паведамленні з праваахоўных органаў, асабліва ад КДБ, пра нейкія дробныя выбухі, пра затрыманне нейкіх злачынных груповак, нелегальных мігрантаў. Мне падаецца, што гэта такі лабавы, правда, так, сигнал в Европе, что, мовляв, мы тут досить значно, и тому все соступки скончилися.
И где гульня такая на подвышение значности, так?
Вот так, 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 так. И натурально, что те самые палідняволеныя ў кішэні, як казары, застаюцца ўжо такі на скрайні выпадак.
Вадзім, а ваша меркаванне, можна сказаць, вот, што апошні, ну, ты ж самыя выказанні Лукашэнкі падчас сустрэчы з Мартыновым сведчыць проста пра тое, што афіцыйны Мінск взяў паузу, паколькі бачыць патавую сітуацыю, Еўропа не ідзе на сустрэч, а пакуль прапанаваць, сапраўды, афіцыйна Мінскаў няма чаго. Ці гэта сведчыць пра пэўны, зноў-такі, паварот у гэтых вот вечных ары, туды-назад Европа і Расія, што на гэты раз афіцыйны Мінск перад візітам Пуціна зноў-такі робіць рэверанс бок Москвы.
Я прошу прабачэння за самоцитату, мне даводзілася пісаць у свой час, што Александр Лукашэнка разумее палітыку як бойку для калгаснага клубу. Узяў коль паболей і па галаве. Прычым не толькі ўнутраную, але і сусветна. Можна нагадаць тое брутальнае выказванне, што ў еўрапейскіх палітыкаў наогуле няма геніталяў. Я знайшаю. Але ён у сваіх дзеяннях, по моим великим доркананням, заходзіць менавіта з гэтага. То бок ён паказвае, што вы не можаце нічога со мною зрабіць. Ну, хотя бы можете, конечно, но але у вас на это моц не хапая. Вот это выказывание и это отдельное. Я не ненавидел в этом рычаше. То бок, он проверяет, зробится вы мне место, альбо не. Коли зробится, так я, конечно, выпущу я этих полицейских несчастных, сколько их там. А не, ну, давайте попробуем. Гуляться на гэтым поле. Европа, напэўне, упершыню заняла тут дастаткова цвёрдую пазіцыю. У тым сэнсе, што калі палітэзіў не будзе, ну гэта проста папярэдняя ўмова, да, для пачатку дыялогу. Будзем спадзявацца, што Европа вытрымае менавіта гэтую ўмову.
Працяг дыскусіі ў перадачы «Экспертыза свабоды» слухайце пасля невялікай абвесткі.
Кто взорвал Менское метро?
Новая книга библиотеки «Свободы».
Як проходил суд? Якія доказы вины знойдены? Якія сумнення засталіся после выканання смяротного присуду?
Журналіст «Свободы» Олег Груздзіловіч был спецкорреспондентом на процессе Коновалова и Ковалева.
Каждый день читайте урывок з его книги на сайте «Свобода.орг» и слухайте у ночным эфире.
З вами Віталь Цыганков, і зараз працягнем перадачу «Экспертыза свабоды». Чым можна патлумачыць сістэматычныя рэпрэсіі супраць моладзевых актывістаў, якія актывізаваліся апошнія дні? На гэта і да іншыя пытанні ў перадачы адказваюць кіраўнік інтэрнэт-праекту «Мы» Кірыл Пазняк і публіцыст Вадзім Казначэеў. На гэтым, скажам, міжнародным фоне ва ўнутры беларускай палітыцы адбываюцца менавіта апошнімі тыднямі такія рэчы, як банальна ўжо гаварыць, але ўзмацненне рэпрэсіяў. Фактычна штодня мы маем паведамленні, калі таго ці іншага моладзевага актывіста, пераважна з маладога фронту, затрымліваюць без дай прычыны, то бок без сувязі з нейкімі акцыямі, затрымліваюць, садзяць паводле нашай беларускай судовай сістэмы на 15 сутак, і нават калі яны выходзяць, некаторых іх зноў саджаюць за дробнае хуліганства. Па-вашаму, якія матывы такіх дзеяннях праваахоўных органаў, ці ёсць это, ну, некай такой папераджальнай працай, каб прадухіліць палітычную актыўнасць, ці ёсць это некая мэтанакіраваная барацьба менавіта супраць некаторых моладзевых арганізацыяў, як «Малады фронт». Здавалася, у пачатку вясны, калі прайшоў даволі спакойна дзень волі, што, ну, калі не адліга, то пэўная раўнавага ўсталявалася. Але цяпер праваахоўныя органы зноў пачалі сапраўднае паліванне. Чым это можна патлумачыць? Кірыл, як вы лічыце?
Мне здаецца, што вы гэты судовы канвеер супраць «Малада фронта», то гэта, ну, такая элементарная інерцыя рэпрэсіўнай сістэмы супраць таго, што шевеліцца. І вось калі казаць пра нейкія матывы, то я хутчэй бы казаў пра матывы не рабіць нейкай лібералізацыі, бо мы апошнімі гадамі, апошнія выбарчыя кампаніі привыкли, что и на их передадні, и подчас их некая хоть бы косметичная дозаваная либерализация отбывается. Что тычется парламентских выборов, то зрозумело, что Заходу уже это выборы по неких небыто демократичных стандартах во уявлении Лукашенко, их уже, ну, не утюхать, не продать. Вот. Тут и оппозиция брала такие удел уявные. И сам Лукашенко уже анонсує реформу политической системы, я так разумею, найперш переход на мажоритарно-пропорційну систему, только уже праздней час. То бок ніякай мэтазгоднасці ў лібералізацыі няма. І таму сістэма працуе так, як працуе. Да ўсяго я б такі адзначыў момант, што магчыма мы ўжо і не дачакаемся вось такога лавіравання ў бок Захаду, такога, ну, яўнага, так, і пагаршэння стасункаў з Масквой, якія былі раней. Бо не выключана, што вось гэтыя працэсы інтэграцыі вось у расійскую сферу інтарэсаў ўжо настолькі незваротная, што гэтага можа і не быць. І вось я гляджу, вось зараз сёння была цытата Лукашэнкі наконт таго, што геапалітычная місія, роля Беларусі ўжо быць такім звяном у інтэграцыі паміж Еўрапейскім саюзам і Еўразійскім саюзам. То бок, магчыма, вось, калі гэтая рыторыка, скажам так, будзе паўтарацца, то не выключана, што больш лавіравання мы такога не дачакаемся, бо яго проста не можа быць. Лукашэнка ўжо давёў сам сабе да такога стану, што ён не здольны ўжо быць.
Але няўжо, па-вашаму, Лукашэнка не разумее, што менавіта ў такім лавіраванні гэта ягонае палітычнае жыццё, ягонае палітычная страхоўка?
У тым і справа, што так яно і ёсць, але таму я так і кажу, такой прагнознай рызыкай, што не выключана, што вось гэтыя працэсы уцягвання ў Беларусі ў неімперскія праекты Москвы ўжо незваротныя. Не выключана, што гэта так ўжо.
Вадзім Казначаева, як вы патлумачыце тое ажыўленне, скажам, рэпрэсіўнай машыны, якое назіраецца апошнія тыдні? Ці ёсць у гэтым нейкі, скажам, палітычны сэнс? Ці мы зноў-такі маем справу са звычайным дзеннем налажанай рэпрэсіўнай машыны, якая прыпыняе працу только тады, калі ее зверху спыняюць, а калі зверху ніхто загаду не дае спыняць, то яна працуе на всю магутнасць?
Ну, безумоўна, апошняя. Я хочу сказать, что насамрэч я не бачу тут увогуле за апошні час ніякай ні адлігі, ні раўнавагі, нічога падобнага. Машына, як яна запрацавала пасля 19-го снежня 2010 года, так яна і працуе. Значыць, тут у нас крызіс здарыўся, магчымыя нейкія выступленні, і іх трэба перадухіляць. Што яна і робіць? Тут справа не в тым, что гэта там менавіта малады фронт, нехта яшчэ. Справа ў тым, что трэба душыць усё, што варушыцца. Што і робіцца дастаткова паслядоўна, я б сказаў. Просто нічым іншым гэтага я бы не стаў звязваць. А просто вось менавіта гэта галоўнае. У краіне ўсё павінна стаяць пастойка смірна, як гаворыцца. А што тычыцца свабоды манеўру нейкага? Ну да, канешне, Александр Лукашэнка сам сабе звузіў гэтую прастору. Я цалкам згодна, што менавіта ў гэтым у яго палягае асноўная лінія. Ну ён звузіў, але за кошт нейкай там значнай лібералізацыі ён, здаецца, пакуль не гатовы гэта рабіць.
Прагучала перадача «Экспертыза свабоды». У дыскусіі бралі ўдзел Кірыл Пазняк і Вадзім Казначэў. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.